Tėvo širdies bendruomenė surengė rekolekcijas vyrams vyro žingsniai. Laidoje apie šias rekolekcijas kalba kunigas Baldo Alanija iš Italijos.
Aš esu Baldo Alanija, esu diecezinis kunigas, šventintas 2011 metais, atvykau į Lietuvą tėvo širdies Betanijos bendruomenės kvietimu ir čia vedžiau rekolekcijas skirtas vyrams. Labai džiaugiuosi šiomis rekolekcijomis, nes jų metu man teko sutikti tiesiog beveik šimtinę lietuvių vyrų ir mes visi drauge meldėmės, apmąstėme šventąjį raštą ir man atrodo, tas laikas mums visiems buvo labai naudingas. Ir štai tarp tų vyrų buvo visokių, buvo susituokusių, buvo išsiskyrusių, buvo nevedusių, bet visi šie vyrai turėjo bendrą tikslą apmastyti savo kaip vyro vaidmenį ir gyvenimą tikėjimo žvilgsniu. Ir štai visa ta Betanijos bendruomenės sukurta aplinka leido tai gerai plėtotis, suteikė tą maldos aplinką ir leido prisiliesti prie kiekvieno iš dalyvių tame jo tikėjimo ir gyvenimo etape, tose problemose, kurias tas žmogus, tas vyras tuo metu išgyvena. Aš dalyvauju vienoje psichologų grupėje, vadovaujamoje psichologo Salvo Noe. Štai šis psichologas yra taip pat vienas iš popiežiaus Pranciškaus konsultantų. Ir štai jo siūloma psichologinė prieiga leidžia pažinti žmogų ir apmastyti jo gyvenimą, ypač atsižvelgiant į jo vaikystės patirtį. Štai šis psichologas Salvo Noe yra labai gerai žinomas visoje Europoje ir kitose pasaulio šalyse. Jis yra parašęs tokią knygą ir tos knygos viršelio mintį, kad draudžiama skūstis, popiežius Pranciškus yra tiesiog kaip šūkį pasikabinęs prie savo gyvenamosios vietos, kuris gyvena Šventosios Martos namuose Vatikane. Štai mes tą klausimą kėlėme, kas yra vyras, kokia vyro esmė ir vyras tai visų pirma būna kieno nors sūnus, po to jisai dažnai tampa tėvu, taip pat jisai, jeigu susituokia, jisai tampa sutuoktiniu. Tai sakydamas ir skirtamas šiuos tris etapus, aš anaip tol nenoriu tvirtinti, kad tai skirta tik vedusiems vyrams ir turintiems vaikų, bet tiesiog šiais trimis būviais aš noriu juos išskleisti kaip tokius buvimo vyrų būdus. Na, pavyzdžiui, aš esu kunigas, taigi aš galiu save apibūdinti kaip sūnų. Taip pat galiu tam tikrą dvasinę prasme apibūdinti save kaip tėvą, nes esu tėvas savo parapiečiams. Ir tam tikrą prasme esu taip pat sutuoktinis, žvelgiant į bažnytinę bendruomenę kaip mano sužadėtinę. Štai Lietuvoje susidūręs su tais vyrais, kuriais teko susipažinti, aš pamačiau, kad čia yra galbūt panašios problemos kaip ir kituose Europos šalyse, būtent tai, kad vyrui ypač sudėtinga apibūdinti ar suvokti savo vaidmenį kaip sutuoktinio santykyje su savo sutuoktine ar apskritai suvokti savo kaip vyro santykį su moterimi. Štai mes tuos savo apmąstymus vedėme tą linkmę, kad pradėdami nuo tos būsenos, to mūsų būvio, kad visi esame sūnus, bet drauge ilgainiui bręsdami, augdami, mes tampame kažkokiu tai būdu sužeisti. Štai atsimenu vieno vyro tokią ištartą frazę, kad tiesiog, na, būdamas jaunuolis, aš tiesiog nenorėjau būti toks kaip mano tėvas. Ir pavyzdžiui, tuo atveju jo tėvas buvo alkoholikas, tai jis tuo savo nenoru, tuo savo teiginiu išreiškė kaip tik baimę nenorą būti toks kaip tėvas. Kitas vyras turėjo tokį gyvenimo problemą, kad apskritai jo gyvenime tėvo nebuvo. Ir štai mes toliau tose rekolekcijose apmąstėme, na, kaip taip įvyko, kodėl kyla tos problemos. Ir štai pirmosios tos žaizdos, kurias mes įgyjome per pirmuosius 5 savo gyvenimo metus, jas galėtumėm štai kaip apibūdinti. Tai išdavystės, neteisingumo patiriamo, tokio atstumimo. Ir štai, kai kalbame apie žaizdas, tai anaip tol nereikia suprasti, kad čia jau prasideda tokie verksmas ir skundai, kad štai kaip blogai, kad esame sužeisti, yra kitaip. Iš tikrųjų, jeigu pažvelgsime, tai visas pasaulis yra vien sužeisti žmonės. Tiesiog į žaizdas žvelgiame tiesiog tam, kad geriau suvoktumėm, kodėl mumyse susiformavo vienoks ar kitoks charakteris. Ir štai mūsų charakteris susiformuoja iki 10 amžiaus, tačiau po paauglystės, kas sako, kad sulig 18 metų baigėsi charakterio formavimas.
Aujourd'hui, on dirait presque 40 ans.
Bet šiandien ta jaunystės brendimo amžius prasislinkęs netgi, kai kas juokaudama sako, net iki 40 žmonės bręsta.
Disons que dans la vingtaine on développe
maždaug iki 20 metų amžiaus, galim sakyti, formuojasi mumise tai, ką mes vadiname asmenybę.
Taigi
tas jau vaikystės formuotas charakteris, jis gali kažkaip tai išaugti į asmenybę, tačiau mes tam tikru mastu galime nuspręsti, kas mes esame, kas mes norime būti. Taigi štai aš taip apibendrindamas trumpai nupasakojau, kokios buvo tos rekolekcijos vestos vyrams. Ir jaudinanti patirtis buvo taip pat ta, kad tarp tų dalyvavusių vyrų, kai kurie buvo iš savo tikėjimo protestantiškų denominacijų. Ir štai dėka Betanijos bendruomenės puoselėjamos charizmos iš visos tos dalyvavusių vyrų susiformavo labai graži bendruomenė. Iš tai labai gražu, kad toje bendruomenėje buvo taip pat žmonės ne vien iš Lietuvos, bet taip pat netgi atvykę į Lietuvą iš kitų šalių. Toje bendruomenėje buvo ne tik lietuvių, bet buvo taip pat ir romų tautybės vyrai. Ir štai matėme, kad pačioje rekolekcijų pradžioje buvo šiek tiek nelengva kitiems juos priimti, nes jie ir jų odos spalva kitokia, ir kalboje jautėsi akcentas.
Ir
štai buvo labai gražu matyti, kad vis dėlto ilgainiui vyrai dalyvavę susidraugavo ir visą programą galėjo eiti drauge, netgi štai valgant matėme, kaip susėsdavo draugiškai prie stalų ir bendraudavo tarpusavyje. Ir štai mes prisiminėme popiežiaus Pranciškaus kalbą, kurią jis pasakė lankydamasis Vilniuje. Štai popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, pagyrė tą lietuvių bruožą ar gebėjimą priimti kitas tautas atvykusias į šią žemę, į šią šalį, neprarandant savo pačių identiteto. Ir štai man ši patirtis išgyventa bendruomenėje mane patį kaip kunigą labai palietė, juk aš kaip kunigas čia atvykau tarsi skelbti kitiems žodžio, o ir pats buvau labai paliestas tos patirties, kurią teko čia išgyventi. Turiu tą gyvą įspūdį iš Aušros vartų aplankytų Vilniuje, Aušros vartų šventovės. Ir man tikrai labai patinka Dievo motinos gailestingumo motinos paveikslas, Marijos paveikslas, kuris yra gerbiamas Aušros vartuose. Ir štai tai yra tiesiog labai, na, iškalbingas įvaizdis, tai yra vartai, tai yra priėmimo įvaizdis, visų tautų įvaizdis ateinančių čia. Man tai patiko, padarė man tokį įspūdį Aušros vartų Marijos ikona, kad aš nusprendžiau šią ikoną parsivežti ir kaip ikoną pateikti visai mano įkurtai bendruomenių federacijai. Tai yra ta mano įkurta bendruomenių federacija, vadinasi Emauso šeima. Ir štai ta Emauso šeima, ta bendruomenių konfederacija, jai priklauso keletas nedidelių bendruomenių Italijoje, taip pat šiek tiek taip, Prancūzijoje ir Lietuvoje gyvuojanti tėvo širdies Betanijos bendruomenė. Tokia tarsi pateikti ar siūlyti dovanoti šeimų šeimos idėją. Ir mes galvodami apie šeimą, į ją talpiname ir suvokiame tą šeimą kaip ypač skirtą tiems nušalintiesiems, tiems vargingiausiems visuomenės nariams. Ir štai mūsų prieiga, kaip mes, na, norime pasiekti tuos žmonės, yra per meną, per muziką, gėdojimą, per visą tai, ką galima palyginti su tokia, na, šviesa, liepsna, būdinga šeimos židiniui, šiluma būdinga šeimai. Ir štai šiemet, balandžio mėnesį, prieš Velykas, nuo 9 iki 14 balandžio dienos, mes iš Italijos bendruomenių priklausančių tai Emauso šeimų konfederacijai atvyksime čia į piligriminę kelionę į Lietuvą ir aplankysime tas svarbiausias Lietuvoje esančias šventoves. Mes čia galėsime išgyventi tai, kad Lietuva, kaip paskutinė Europoje pakrikštyta šalis, išlaikiusi savo tikėjimą ir mes per tą piligriminę kelionę, per maldą galėsime dar labiau pagilinti savo šeimininį pašaukimą, suvokti savo misiją, priimti vargingiausius į tą savo krikščioniškąją šeimų šeimą. Piligrimystės metu su mumis bus prancūzų muzikų pora, jie yra muzikai ir kuria ir atlieka šlovinimo kompozicijas, labai tokias drauge ir modernes, ir populiarias. Taip pat drauge šlovins iš Italijos atvykę maldininkai. Taigi šlovinimas, gėdojimas vyks ir čia drauge su lietuviais vyks trimis kalbomis. Toje Emauso bendruomenėje mums ypač brangus, mes ypač apmastome Luko Evangelijos 24 skyriaus aprašytą Emauso mokinių patirtį ir, kaip žinome, tos patirties esmė yra tai, kad po Jėzaus kryžiaus mokiniai savo tokiame nusivylime, pasimetime eina ir dalyjasi savo tą sunkią patirtimi. Ir štai evangelistas mini tarp tų mokinių vieno iš jų vardą, tai yra Kleopas. Kai kurie biblistai mano, kad yra tokia idėja, mintis, kad Kleopas galėjo būti Jėzaus giminaitis kaip dėdė, nes yra pasakojama evangelijose apie Mariją Kleopienę. Taigi numanoma, kad mokinys galėjo būti Jėzaus dėdė.
Ora, maintenant, Jésus fait un cheminement avec ces deux désorientés.
Ir štai prisiminkime tą Emauso mokinių istorijos esmę. Du pasimetę mokiniai, vienas iš jų Kleopas, kaip jau minėjome, galimai Jėzaus dėdė, jie eina ir Jėzus eina šalia ir kalbasi su jais. Iš Jėzaus žodžių jų širdyse įsižiebė ta liepsna, ta tikėjimo ugnis. Ir įdomu, kad štai ši tikėjimo liepsna juose įsižiebė dar prieš sekminių patirtį. Ir štai mes balandžio mėnesį toje piligriminėje kelionėje, maldingai apmastydami šią istoriją, norime drauge patirti tą šventosios dvasios prisiliejimą. Tai, ką šventasis popiežius Jonas 23-asis meldė bažnyčiai naujųjų sekminių. Ir būtent mes, kaip būdami Emauso šeimų bendruomenė, tai suvokiame, kad mes meldžiame šventosios dvasios malonių ne tik savo bendruomeniai, bet visai didžiajai tai Emauso šeimai, kuri yra visa visuotinė bažnyčia. Prisiminkime tą 24-ąjį Luko Evangelijos skyrių, tą pasakojimą, kaip atsimename, ten tie mokiniai tolinasi nuo Jeruzalės, jie eina iš Jeruzalės ir jie yra liūdni ir kaip popiežius Pranciškus yra vienoje iš savo homilijų pastebėjęs, jie liūdni todėl, kad jie skundžiasi todėl, kad kažkas neišsipildė, ko jie tikėjosi, kaip jie manė būsent. Ir štai jie tolinasi nuo Jeruzalės, nuo tos vietos, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, bet drauge ir prisikėlė. Ir jie tolinasi nuo Jeruzalės, kur taip pat ir sekminės turi įvykti.
Et donc pour moi Emmaüs est vraiment la synthèse de l'appel des familles ou de l'église en général qui est dans toute la Bible.
Taigi man Emausas yra tiesiog įvaizdis, tarsi pakvietimas skirtas visai šeimai, bažnyčiai kaip šeimai. Juk iš tikrųjų Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą taip pat šeimoje, pradėjo Kafarnaume Petro šeimoje. Ir vėl kitoje Evangelijos vietoje pasakojama, kad Jėzus mėgdavo eiti tiesiog atsigauti, pailsėti, paviešėti į Betaniją, o Betanijoje juk gyveno dvi seserys ir jų brolis. Ir nesakoma, kad ten buvo jo tėvai. Ir štai taip pat mes galime suvokti kaip labai tokia, na, tobulą bažnyčios įvaizdį. Neseniai praėjusiais metais ir dar seniau Romoje vyko net du iš eilės vyskupų sinodai skirti šeimos klausimams. Ir tų sinodų svarstymų buvo galbūt tokia vedanti gija ta, kaip suteikti džiaugsmo entuziazmo šeimoms pasaulyje. Žinome iš bažnyčios istorijos, kad pirmasis Jeruzalės vyskupas Jokūbas mažasis, jis Evangelijoje vadinamas Jėzaus broliu, bet mes, kaip žinome iš tos biblinės kalbėsenos, dabartiniu mūsų supratimu tai būtų vienas iš pusbrolių. Kai man teko lankytis šventojoje žemėje, gilinant savo biblinės studijas Nazarete, teko aplankyti archeologinių kasinėjimų vietą, kur numanoma yra buvę Juozapo namai. Ir štai tenai taip pat šalia yra atkasti vienos taip pat šventovės, pirmųjų trijų krikščionybės amžių, ankstyvųjų amžių šventovės pamatai ir yra nustatyti. Kita, kad toje vietoje būrėsi bendruomenė, kuri vadinosi viešpaties broliai. Tai iš to galime daryti išvadą, kad ankstyvoji bažnyčia, na, buvo susituokusių žmonių bendryje. Ir štai bažnyčios istorijoje taip pat yra buvę tas monastinis sąjūdis Egipte ir kitose kraštuose, tačiau net ir tie atsiskyrėliai eremitai, jie nors ir gyvendavo pavieniui, bet taip pat turėdavo turėti tam tikrą bendrą maldos laiką ir tam tikrą bendravimą. Ir taip pat toliau bažnyčios istorijoje rutuliojosi įvairios to buvimo formos. Ir štai ryškus pavyzdys Pranciškaus Asyžiečio įkurta dabartinė mažesniųjų brolių pranciškonų brolyje. Įdomu, kad ji ir vadinama kaip brolių bendruomenė brolyje. Netgi Pranciškaus Asyžiečio statutuose sakoma, kad brolis kitam broliui gali patarnauti kaip jo motina.
Et si on vient un peu plus dans les dernières années, on peut dire, par exemple, dans le 18e.
Ir štai jau artėdami prie mūsų laikų, pavyzdžiui, 19-ojo amžiaus neseniai paskelbti šventaisiais, tai šventosios kūdikėlio Jėzaus, Teresės tėvai yra Zelija ir Liudvikas Martenai. Ir štai Zelijos ir Liudviko Martenų visi jų vaikai pasirinko tą pašvestą į gyvenimą ir viena iš jų dukterų, žymioji šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, ji, karmelitė, tapo taip pat misijų globėja ir pripažinta, paskelbta yra bažnyčios daktarė.
On peut penser en Italie à Don Bosco.
Kitas dar pavyzdys, pavyzdžiui, apie Italijos šventąjį kunigą Joną Bosko galima pasakoti. Ir štai tas Don Bosko išplėtotas prevencinis ugdymo metodas, kuris vėliau tapo žinomas saleziečių ugdymo metodas visame pasaulyje, ta prevencinė saleziečių pedagogika, šventasis Jonas Bosko pasakoja, kad jo ištakos ne iš ko kito kilo, bet iš jo paties mamos jam kunigui Jonui vaikystėje vestų katechezių, kurias jį ūkyje tiesiog jam pasakodavo. Ir iš tos patirties šventasis Jonas Bosko vėliau išplėtojo tą savo sistemą darbui su jaunimu. Šiais laikais galbūt labiau nei anksčiau reikia tos naujosios evangelizacijos, taip pat mūsų šių laikų jaunimui dar labiau reikia skelbti evangeliją, ką atskleidė ir neseniai Romoje vykęs sinodas jaunimo klausimais. Ir matome, kad bažnyčiai reikia tos naujosios evangelizacijos bangos, kuri paliestų daugelį, ypač jaunimą. Dėmesį noriu skirti darbui su jaunimu ir prieš keletą metų aš tiesiog nutariau, kad neturiu laukti jų, kol jie ateis į bažnyčią, bet pats eiti ir jų ieškoti, ir ieškoti tokiose vietose, kurios, na, mums gali kartais net atrodyti kone pragaro prieangiai.
Et par exemple, on a lancé un nouveau méthode d'évangélisation pour aller dans les discothèques.
Ir mes netgi ėmėmės tokio naujo evangelizacijos metodo, ėjome skelti evangeliją į diskotekas. Ir štai, na, pirma mano patirtis, pirmą kartą apsilankius diskotekoje, aš taip suvokiau, kad tikrai čia, na, toli nuo bažnyčios.
Ce n'est pas un lieu où on peut écouter.
Tiesiog tai ne ta vieta, kur galima būtų gerai klausytis. Ir štai tą suvokiau, man buvo tokia patirtis, tarsi kaip Jėzus nusileidžia į pragarą. Ir štai aš tiesiog svarščiau, kaip galim būtų panaudoti tuos elementus, diskotekoje skambančią muziką, kad tiesiog būtų įmanoma tenai paskelbti tą džiaugsmą, na, kuris kyla Jėzui nusileidus į pragarą. Tada gimė tokia išraiška tos evangelizacijos, tokia muzika, jinai tikrai tokio techno stiliaus, bet draugė ir krikščioniška. Aš draugė taip pat studijoje su kitais, dar geriau išmanančiais muziką mes komponavome, kūrėme tam tikslui diskotekai skirtą evangelizacinę muziką. Ir štai aš keliose diskotekose pateikiau tokį pasiūlymą, kad gal jūs norėtumėte, kad apsilankytų kunigas, kuris taip pat ir didžėjaus funkciją atliktų. Ir štai ši provokacija buvo tokia sėkminga, kad aš net nesitikėjau tokios sėkmės. Kadangi ten dėvėjau baltos spalvos sutaną, tai ten visi tie žmonės mane tiesiog vadino dėl tos baltos spalvos, kad aš esu popiežius didžėjus. Ir štai mes ilgainiui tą muziką skirtą diskotekoms tobulinome su daugeliu padedant kitų patyrusių muzikantų. Ir štai jau esame išleidę keletą albumų ir netgi dabar prieš Velykas, tikiuosi, išleisime trečią albumą su vien grinai elektroninė muzika skirta evangelizacijai diskotekoms. Nes aš suvokiau, kad stengiantis evangelizuoti tokioje aplinkoje kaip diskoteka, iš tikrųjų, na, tenai beveik neįmanoma perteikti kažkokio tai turinio, nes žmonės yra visiškai kitokioje būsenoje, jie visiškai nėra pasirengę kažką priimti, kažko klausytis, kokiu tai skelbiamų žodžių. Na, tarkim, viena iš tokios muzikos, tokių evangelizacinių elementų, tai yra tai, kad mes pakankamai ritmingame kūrinyje, ten besikartojančių ritmų kartojame, Jėzus yra numeris vienas, Jesus number one, tai yra ta žinia, kuri pasiekia diskotekų lankytojų ausis. Mūsų tą tokią muziką skelbiamą evangelizaciją galime ir YouTube platformoje rasti, ir taip pat Spotify platformoje, kur yra skirta ypač specialiai muzikai, ir mes tenai skelbiame vedamoji mintis yra didesniai Dievo garbei, to the greater glory of God.
Yes, greater glory.
Ir štai mes, kaip jau minėjau, balandžio mėnesį ketiname daryti susitikimą piligriminę kelionę ir Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje. Tikimės, kad šeštadienį mes suorganizuosime tai, ką mes vadiname Kristoteka. Tai yra panašus žodis į diskoteką, bet čia yra Kristus centre, yra Kristoteka. Ir štai toj Kristotekoj tame susitikime paprastai būna keletas liudijimų. Liudijimus pateikia jaunuoliai apie tai, kaip Jėzus veikė, ką Jėzus nuveikė jų gyvenime. Ir tuomet siūloma tiesiog tiems Kristotekos dalyviams parsinešti tą džiaugsmą, tą džiaugsmingą patirtį į namus ir apmastyti, ką Dievas, ką Jėzus yra nuveikęs jų gyvenime. Ir štai mes dabar pradžioje minėjome apie tas rekolekcijas, kurias mes šiemet vedėme vyrams, bet taip pat mūsų planuose yra ir rekolekcijos moterims. Ir, na, pastebėtina, kad ypač šiais laikais moterims taip pat yra nelengva rasti savo vietą, suvokti savo vietą visuomenėje, ypač skleidžiantis tai genderizmo ideologijai ar kažkokiems mokymams apie transgender, tą lyčių kaitą. Žodžiu, siekiame, norime suburti taip pat ir moteris rekolekcijoms ir panašiai kaip vyrams mes pateikėme šventąjį Juozapą kaip pavyzdį, tai moterims tai bus Marija kaip pavyzdys. Ir štai aš žinau, kad Lietuvoje gyvuojanti Betanijos bendruomenė jau ne kartą yra rengusi rekolekcijas skirtas moterims, kad moteris galėtų geriau suvokti savo vaidmenį visuomenėje, savo vaidmenį šeimoje. Ir būtent tas tikslas yra pateikti, leisti suvokti moteriai savo vaidmenį, nenukrypstant į tokius nukrypimus kaip toksai agresyvus feminizmas, ar sekularizmas, sekuliari samprata, ar kitokie nukrypimai nuo to moters vaidmens, kurią mes turime krikščionybėje Evangelijoje.
Voilà. Alors, je suis très, très content de venir dans cette radio, la Radio Maria, parce que...
Labai džiaugiuosi, galėdamas apsilankyti jūsų Marijos radio studijoje čia Lietuvoje, nes man teko patirti tą Marijos radio atsiradimą Italijoje. Man brangi yra Medžiugorjės, patirtis Medžiugorjės šventovė. Kaip žmogus, kaip asmuo, kaip krikščionis, aš iš tikrųjų nuoširdžiai raginu visus, kad kas tik tai turite galimybę, būtinai nuvykite į Medžiugorję, tai verta.
Ce n'est pas une paroisse comme tous les autres.
Tai tikrai ne tokia parapija kaip kitos. Pavyzdžiui, mano parapijoje man kaip kunigui tenka klausyti iš pažinčių, tai gal kokie 10-15 minučių. O nuvykęs į Medžiugorję, aš kaip kunigas klausau iš pažinčių ir sėdžiu klausykloje 8-10 valandų, kartais net dar daugiau. Tikrai esu labai dėkingas Dievui už tą galimybę apsilankyti čia, kalbėti jums visiems ir dar kartą noriu padrasinti, paraginti, kad jei norite tikrai patirti tokią gerą tikėjimo patirtį, tai būtinai nuvykite į Medžiugorję.
Apie rekolekcijas vyrams vyro žingsniai kalbėjo kunigas Baldo Olanija iš Italijos, tėvo širdies bendruomenės surengtose rekolekcijose.